slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo evo nas već u pretposljednjem februarskom vikendu emisije Nedjeljom ujutru, koja će vam pomoći da lakše premostite zamke klimatski najvarljivijeg mjeseca u godini. Mi naravno nismo skloni promjenama, pa ćemo opet nuditi standardnu paletu naših tema, znači priče iz nauke, kulture, medija i sporta. Dobro znate kako u potragu za atraktivnim primjerima idemo i u komšiluk, u posjet drugim brojima Radija Slobodna Evropa. Isto tako, znano vam je kako nam muzičku podršku daju sve slavna svjetska imena, a ovo jutro s nama će biti jedno od najslavnijih, Chuck Berry.
Into each life a little rain must fall. Quite a bit has fallen in mine. Makes one heart melancholy. Turns their attention to the blue. Way over across the railroad track. Some of you have never been. Did I say been? Sketching, isn't it? This is a mean old world. I try to live in all by yourself. This is a mean old. You can't have the one you really love. She's outballing somebody else. I got the blues, people. I gotta pack my few rags and go. You wouldn't be out with Mr. So-and-so.
Ćemo jutro posvetiti još jednom pioniru rock'n'rolla, istinskoj ikoni muzike iz druge polovine prošlog vijeka i čovjeku koji je imao presudan uticaj na dvije najznačajnije muzičke pojave u tom dobu, Beatles-e i Rolling Stones-e. Lako ćete se sjetiti kako se radi o velikom Chucku Berryju, sjajnom gitaristi, pjevaču, tekstopiscu, muzičaru koji je bio savršeno utjelovljenje rock'n'rolla. Rođen je prije okruglo 90 godina u St. Louisu na američkom jugu i to u porodici srednje klase, što se njegove mladosti, a bogmeni kasnije, nije baš moglo prepoznati. Kao veoma mlad počeo se zanimati za muziku, ali nikako mu nije polazilo za rukom da se svojim talentom nametne, budući je još kao srednjoškolac dopao zatvora i odslužio čitave 3 godine zbog oružane pljačke. Kad je napustio Robijašnicu, počeo raditi sa automobilima, ali se nastavio baviti muzikom i družiti s muzičarima. Vjerovatno bi sve bilo uzalud da slučajno nije sreo tad slavnog Muddy Watersa. Ovaj ga je preporučio izdavaču koji je štampao njegovu obradu country pjesmice Ada Red. Singlica je prodana u više od 1 milijun kopija i odmah skočila na prvo mjesto Billboardove Rhythm & Blues liste. Bilo je to 56. godine, a do kraja 6. desetljeća snimio još nekoliko velikih hitova, čak i film o sebi, te otvorio vlastiti noćni klub. To je bio period koji je presudno uticao na kasni razvoj muzike uopšte. Chuck Berry uveo i razvio ritam i blues u glavne elemente roka. Kombinacija R&B-a, countrya i folka, gitarski rifovi, solo uvodi u pjesme, kao i poseban stil sviranja gitare, obezvijedili su mu mjesto među besmrtnicima. Ali neki ljudi ne mogu pobjeći od sebe sami, pa je tamo negdje 62. opet morao na 3-godišnju robiju, ovaj put zbog trgovine maloljetnim prostitutkama. Po izlasku s robije, ponovo se baca na snimanje, s početka ne s posebnim rezultatima, ali su mu u pomoć priskočili njegovi fanovi Beatlesi i Stonesi, pa je veliki uspjeh doživio sa albumom St. Louis to Liverpool, s nekoliko pjesama koje su skakale na vrhove svih top lista. U tom je periodu snimio još nekoliko albuma, ali nikako nije uspjevao da postigne staru slavu i uticaj. Moguće i zbog stalnog sukoba sa zakonom, ponajviše zbog utaja poreza. Potom se počeo baviti više sobom nego muzikom, ali je ipak stručnoj javnosti ostalo jasno o kome se zapravo radi. Već od 75. je primljen u kuću slavnih bluzera, a godinu kasnije među prvima u tek ustanovljenu rock'n'roll kuću slavnih. Istovremeno dospijeva na nekoliko Rolling Stone lista, a postavljen je čak na 5. mjesto 100 najvećih umjetnika svih vremena. Bilo je to 2004. kad je već prošlo 2 decenije od kad se nekako povukao u izvan muzički život. Iza njega je ostao nevjerovatan opus od 50 singlova, 11 živih, 18 studijskih i 30 kompilacijskih albuma te 2 soundtracka. Mali dio tog golemog stvaralaštva pokušat će da vam predoči naš producent Enes Vrnjičić. Why can't you be true? Oh, Maybelline. Prema običaju, sad vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Nasin stručnjak za vodu Jay Famiglietti upozorava da zemlju čeka katastrofa o kojoj niko ne priča, a posljedice će biti globalne i osjetit će se u svim sferama života. Na kraju krajeva, voda je izvor života, a njegovo upozorenje tiče se upravo vode. Famiglietti je jedan od autora istraživanja koje je prošle sedmice objavljeno u časopisu Science, a koje zaključuje da se suha područja na zemlji dodatno isušuju, dok se ona natopljena vodom sve više natapaju. Zbog toga je u zadnjih nekoliko desetljeća tlo upilo dodatnih 3,2 trilijuna tona vode, koje skladišti u zemlji, jezerima i podzemnim vodama, što je usporilo podizanje morske razine uslijed topljenja ledenjaka za 20%. No suhe regije zemlje dodatno se isušuju i nikada nije postojao veći kontrast između suhih i natopljenih područja na zemlji. Natopljena područja uključuju rijeku Misuri, sjevernu Amazonu i dijelove Afrike, dok su se dodatno isušila područja Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Rezultat takve polarizacije i nejednakog pristupa pitkoj vodi imaće globalne posljedice na sve sfere života, od globalnih migracija, gospodarskih i političkih nestabilnosti, pa sve do izumiranja vrsta. Januar 2016. bio najtopliji ikad. Prosječna temperatura površine okeana i kopna u svijetu bila je 1,04 stepena Celzija, viša od prosječne temperature u 20. stoljeću, čime januar ove godine postao najtopliji prvi mjesec od 1880. objavila je Američka okeanska i atmosferska agencija NOAA. Godina 2015. u cjelini bila je daleko najtoplija ikad zabilježena, objavila je agencija prošlog mjeseca. James Webb, najnapredniji teleskop. Početkom februara 18. segment glavnog ogledala teleskopa James Webb konačno instaliran, a NASA je nedavno objavila video u kojem je prikazan cjelokupan mukotrpni proces koji je trajao 83 radna dana između 11. novembra prošle i 1. februara ove godine. Šestougavni segmenti prečnika od oko 130 cm pojedinačno teže blizu 40 kg. Jednom kada se nađu u orbiti, segmenti će zajedno raditi kao jedinstveno ogledalo prečnika 6,5 metara. Ipak najveći dio teleskopa je štit veličine teniskog igrališta koji će služiti kao čuvar instrumenata uz dodatnu zaštitu od solarne radijacije. Lansiranje je zakazano za 2018. Jednom kada se nađe u orbiti, James Webb će zamijeniti teleskop Hubble. Njegova snaga će se očitovati u tome što će moći posmatrati ekstremno udaljene objekte u svemiru, formiranje galaksija, prve zvijezde te atmosfere egzoplaneta u potrazi za eventualnim životom. James Webb je zajednički projekat NASA, Evropske svemirske agencije i Kanadske svemirske agencije. Mašine bi mogle ostaviti više od polovine ljudi na svijetu bez posla u sljedećih 30 godina, tvrdi kompjuterski ekspert Moshe Vardi, upozorivši da prijetnju vještačke inteligencije ekonomiji ne treba biti podcijenjena. Približavamo se vremenu kada će mašine premašiti ljude u skoro svim zadacima. Vjerujem da se društvo treba suočiti s tim pitanjem prije nego što nas savlada. Ako su mašine sposobne da urade skoro svaki posao koji ljudi rade, šta će ljudi raditi, rekao je Vardi. Fizičar Stephen Hawking te milijarderi Bill Gates i Elon Musk iznijeli su sličan problem prošle godine. Hawking je upozorio da bi vještačka inteligencija mogla biti kraj ljudske rase, a Musk je kazao kako predstavlja našu najveću egzistencijalnu prijetnju. Revolucija AI, vještačka inteligencija, neće biti stvar fizičke snage mašine koja nadmašuje ljudske radnike, već takmičenje između ljudskog uma i mehaničke inteligencije i snage. Google Translate sada podržava prevod na 103 svjetska jezika nakon zahtjeva kompanije za dodavanje još 13 na platformi. Najnovi update daje podršku za amharski, Semitski jezik koji se najviše koristi nakon arapskog, korzikanski koristi se na francuskom otoku Korzici, frizijski, maternji jezik više od polovine Holanđana, kirgistanski koji se koristi u Kirgistanu, havajski, kurdski, luksemburški, samoanski koji koristi samo 14 slova, škotski, galski, sindi, paštu i ksosa. Google Translate sada navodi da zadovoljava 99% globalne online populacije, što je veliki uspjeh za uslugu koja je pokrenuta u aprilu 2006. Naučnici su izvijestili javnost o izvanrednom uspjehu terapije u sklopu koje te stanice imunološkog sistema ciljaju stanice raka. Ta revolucionarna terapija koja koristi stanice imunološkog sistema kako bi napale metastatske tumore, pozdravljena je kao promjena paradigme u liječenju raka. Pacijenti s naprednim rakom krvi, za koje se očekivalo da neće živjeti duže od 5 mjeseci, došli su do potpune remisije, bez bilo kakvih znakova da se bolest vraća, otkrili su naučnici. U toku ispitivanja te stanice pacijenta, vrsta bijelih krvnih stanica, u laboratoriju su programirane na način da identificiraju i napadnu stanice tumora, a više od 90% slučajeva, kod ukupno 35 bolesnika sa akutnom limboblastičnom leukemijom, otišlo je u potpunu remisiju. Grci i Srbi su rekorderi po broju popušenih cigareta. Posljednje validne analize govore da stanovnik Grčke godišnje popuši u prosjeku skoro 3000 cigareta, a Srbin 2924. I Bosna i Hercegovina spada u pušačke zemlje. Konzument godišnje u prosjeku popuši 2278 cigareta. U zlatnoj sredini su Poljaci, Mađari, Hrvati, Česi, Nijemci te Baltičke zemlje. Prema nekim podacima u svijetu puši čak milijarda ljudi, a 80% uživalaca u duvanskim proizvodima su muškarci. Definicija odraslih pušača podrazumijeva sve osobe starije od 15 godina.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Javnost je iznenada obaviještena kako u nadležnom ministarstvu BiH postoji prednacrt novog zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu, a po kome bi jedinstveni kanal javnog servisa koji emituje za nivo Bosne i Hercegovine bio podijeljen na tri. Svaki od njih emitovao bi za potrebe i na jezicima triju konstitutivnih naroda. Moj gost jutros je Plamenko Ćustović, predsjednik Vijeća regulatorne agencije za komunikacije i dugogodišnji prvi čovjek Upravnog odbora javnog servisa. Plamenko, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Čini mi se kako od samog početka kao novinar naravno pratim formiranje, razvoj javnog servisa. Vi ste pak insider, pa me zanima da li su vas, kao što je većinu novinara, na izvjestan način iznenadila novo ponuđena rješenja u ovom prednacrtu?
Pa ne mogu reći da su me iznenadila jer se ovo priprema već duže vremena. Naravno da to što nisam iznenađen ovim prijedlogom ne znači da u bilo kojoj mjeri ovaj prijedlog mogu prihvatiti kao pametan i racionalan.
Mislio sam zapravo na radikalnost ovih rješenja. Umjesto jednog, da, tri kanala, svako emituje na svom jeziku i za potrebe konstitutivnih naroda. Jel?
Da, to se, čini se da se tu išlo na nekakvu vještačku ravnopravnost. Pa ukoliko se pravi jedan kanal za jedan narod koji je već duže vremena u opticaju u javnosti, da bi se to izbjeglo, onda se išlo na tri kanala, što je još gora varijanta. Naime, po mom mišljenju, podjela medijskog prostora na jednom potpuno nepotrebnom osnovu, dakle na osnovu jezika koji 100% građana 100% razumije bez najmanjih problema, to po svojoj suštini izražava samo političku volju, čija je suština u potrebi da se ima svoj medijski megafon. Ja ne vidim drugog razloga.
Da, jezik je zapravo alibi, hoće se znači televizija koja će zadovoljavati isključivo potrebe mog naroda i moje politike.
Pa naravno, i to se kaže u samom prijedlogu ovoga zakona, jedna po meni besmislena formulacija, da se programi proizvode na način prilagođen potrebama pojedinog konstitutivnog naroda. Dakle, teško da u praksi medijskoj ima ovakve slične definicije, da postoji neka potreba nekog naroda za koje se razlikuje od potrebe drugog naroda. Dakle, to je prosto paradoksalno. Ali realizacija ove ideje bi u potpunosti degradirala samu suštinu pojma javnog servisa.
Da, upravo to sam mislio pitati. Da li tamo uopšte sjedi neko ko se bavi medijima jer se kompromitira, evo, upravo suština. Evo.
Pošto se htjelo izbjeći prava istina o razlozima svega ovoga, onda se u zakonu dodaje neki novi član koji govori o programskim principima i realizacijama programskih principa, što je jedna opšta načelna odredba koja se tiče javnih servisa, ali takva odredba postoji u zakonu o javnom sistemu i nikakve potrebe nije bilo da se to ponavlja ovdje, ali samo da radi opširnosti teksta je to dodato. A dalje taj prijedlog ne govori o rak rani javnog servisa, to je financiranje. Dakle, ako je neko htio ozbiljno da se pozabavi ovim pitanjem, on je morao da riješi pitanje financiranja javnog servisa pa da ide u druge modalitete neke nadgradnje da se o njoj priča.
Evo, to dakle podrazumijeva kako će programi biti emitovani iz tri produkcijona centra, iz Banja Luke, iz Sarajeva i iz Mostara.
Da, to je tako predviđeno. I sad opet da vam napomenem nešto interesantno u ovome prijedlogu. U obrazloženju prijedloga stoji da za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u budžetu Bosne i Hercegovine. U budžetu vjerovatno nije, ali se postavlja pitanje ko će to financirati, kako. Jer ovo nosi jako velike troškove o kojima koje niko nije računao. Dakle, ozbiljan prijedlog, ako bi dolazio od profesionalaca, podrazumijevao bi debelu analizu šta to znači, koliko to košta, kako kadrovski osigurati to što se želi i tako dalje. Međutim, ovdje je izražena samo politička volja i ništa više od toga.
Evo ovdje može biti zanimljiva i činjenica kako bi se iz Banja Luke, na primjer, pored ovoga novog, i dalje emitirao signal radio televizije Republike Srpske iz Sarajeva, federalne televizije. Prema tome, to je opet duplanje, jer su oni sastavni dio nečega što je javni sistem informisanja.
Pa naravno, evo, ja vam mogu reći, kad je počeo rad na reformi, recimo javno radio televizijskog sistema ili servisa, onda je ideja bila da se sve to objedini, figurativno rečeno pod jedinim krovom, tako da ta da javni servisi budu potpuno komplementarni i da proizvode program koji zadovoljava sve potrebe civilizirane evropske države, ali da ti programi ne budu ponavljani, nego da se dopunjuju. Ta ideja je kasnije potpuno ruinirana i od toga izgleda nije ostalo ništa.
Ja moram reći da me to pomalo podsjeća na vrijeme od prije četvrt vijeka, kad su ove nacionalne partije došle na vlast. Prvo što su tražili je bilo podjela tadašnje televizije Sarajeva na nacionalne kanale.
Pa jeste, i onda smo imali rat i onda smo imali posredatni period i tamo 98. godine je počela reforma u pravcu da se to sve dovede na jedan, ponovo ću reći, civilizacijski evropski nivo.
Da, evo, ako već svi kažu da se iz Banja Luke emituje program na srpskom jeziku i za potrebe srpskog naroda, većina optužbi na račun federalne televizije ide ka tome da se radi o televiziji koja radi na bosanskom jeziku i za potrebe Bošnjaka. Ostaje znači ono pitanje svih pitanja koje Hrvati najčešće postavljaju, a to je pitanje hrvatskog kanala.
Naravno, pa svi znamo da je to ključno pitanje i ono se mora svakako riješiti. Ukoliko postoji nezadovoljstvo, a postoji, dakle, naravno da se to tim pitanjem treba pozabaviti na jedan profesionalan način i vidjeti na koji način ispraviti eventualne pogreške ili nepravde koje se čine jednom jeziku ili jednom narodu. Dakle, ja lično ne mislim da je to tako u toj mjeri. Dakle, postoji po meni problem nedovoljne zastupljenosti tog dijela Bosne i Hercegovine u programima. Rekao bih da je tu glavni problem, a jezik na kojem se govori ni po čemu ne može biti problem koji zaslužuje da bude osnovni kriterij na kome će se nešto raditi.
Vi ste u godinama već uz ovaj problem i dok ste bili u upravnom odboru sistema servisa i sad u regulatornoj agenciji za komunikacije, pa me zanima ima li možda neko pametnije rješenje koje bi moglo proći u ovom trenutku?
Pa sasvim sigurno ima, tu nema dileme i to bi se dalo riješiti ukoliko se pokušaju rješenja pristupi sa dobrom voljom. Ali broj jedan pitanje jeste osigurati da javni servis ima stabilan izvor finansiranja. Onda se pred njega mogu postaviti zahtjevi da bude najbolji mogući. I naravno, ponavljam, ako se pristupi sa dobrom voljom, ne bi smjelo biti nikakvih problema.
Evo, predlagači ovog zakonskog akta sugerišu kako su postupili po preporuci, pretpostavljam i u skladu sa zahtjevima savjeta ministara, parlamenta, nekih evropskih foruma. Znam kako je bilo ovih preporuka ili naloga, ali nisam baš posve siguran da je to sve u skladu sa očekivanjima ovih nalogodavaca.
Ne bih mogao komentirati jer ne znam čime su se rukovodili da ovo ovako predlože. Ali u svakom slučaju ono što mene smeta jeste što je ovo, rekao bi, jedan amaterski, jedan nestručan, jedan voluntaristički pristup jednom strašno važnom problemu koji se može riješiti puno, puno, puno pametnije i ozbiljnije.
Zanimljivo je da se ovaj prednacrt pojavljuje u javnosti u vrijeme kad nadležno ministarstvo nema svog prvog čovjeka. E sad, ja ne mislim kako bi nešto u tome bilo drugačije da on postoji, nego samo razmišljamo o nekim čudnim putevima koje neke značajne odluke kod nas dolaze, pa se bojim kako bi se tim istim čudnim putevima ovaj zakon mogao i provući.
Neko je rekao da je Bosna zemlja čudesa i ja se sa tim slažem i ne postoji stvar za koju bih rekao da je nemoguća, ali zaista uvjeren sam da bi to bilo jedno katastrofalno rješenje koje bi išlo u pravcu daljeg razjedinjavanja zemlje, a u vrijeme kada se maše aplikacijom koja je podnesena za članstvo u Europskoj uniji i kada se želi progurati principi koji su daleko, daleko od evropskih, racionalnih, razumnih principa.
Ne znam, ali meni nekako sve ovo liči na rješenje po kome bi došli u situaciju da se više ni na televiziji ne gledamo.
Vrlo vjerovatno, stanje duha u Bosni i Hercegovini je takvo da se smatra patriotskom obavezom da se mobilni telefon ima od svog nacionalnog operatera. Da. To je tako i takva je bila patriotska obaveza, još reklamirana i medijski promovirana, da se gleda kanal svog na svom jeziku. A tamo će se pojavljivati pobjednici svakojakih izbora, što će značiti da će televizija i radio postati izborni plijen. A šta to znači za principe koji bi trebali važiti za javnog emitera, ne treba govoriti.
Da, zato su valjda od samog početka dolazili pozivi da se ne plaća RTV taksa zbog toga što nema ovoga ili što nema onoga, što nema naših interesa, što nema našeg jezika, pa su i najveći državni entitetski zvaničnici pozivali ljude da uskrate taksu javnom sistemu.
Pa, to samo govori da oni koji promoviraju ta po meni retrogradna rješenja imaju plan i nisu naivni. Dakle, neophodno je bilo dovesti javne emitere u situaciji da grcaju u financijskim problemima i da budu na ivici opstanka. U takvoj situaciji onda se može. Ljudi su spremni prihvatiti radi preživljavanja svašta. I vjerovatno je to neki pakleni plan da se takvo šta uradi, ali ja ću opet vjerovati da ima dovoljno snaga, prije svega u profesionalnim krugovima, da ne dozvoli da se ovako nešto progura.
Da, samo što se bojim da, kao i u drugim oblastima, profesionalce niko ništa ne pita, nego se uvijek ide ovim nekim zaobilaznim, mrzim putem.
Pa dobro, jeste, ali treba se boriti za najbolja rješenja. Bilo je dosta komentara u javnosti o svemu ovom. Teško da sam vidio neke pozitivne komentare od relevantnih ljudi, od pametnih ljudi. Ali sad opet imaš i ono što u Bosni i Hercegovini...
Da, jesu li pametni ljudi baš relevantni?
Da, pamet nije karta na koju treba igrati.
ja mislim da je to ipak posljednja karta na kojoj u ovoj zemlji treba igrati. Plamenko, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam zaista da ćemo dogledno vrijeme u vedrim tonovima razgovarati o razvoju servisa. Hvala mnogo.
Bože, prijatno.
Prijatno. I shouted to the driver, hey conductor, you must slow down. I think I see her, please let me off the bus.
zanima vas što se dešava u regiji, sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad idemo u najavljenu posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Šetnju započnemo iz Beograda i to opet pričom o medijima. U proces vanredne izborne procedure Srbija naime ulazi sa medijima koji su, kažu, pod potpunom kontrolom vlasti. A trebalo bi da su osnovna poluga demokratizacije i izborne jednakosti svih učesnika. Problem kontrole medija detektovan je u Brislu, gdje se inače pažljivo mjeri stepen osvojenih sloboda zemalja koje se kandidovale za članstvo u Uniji. Zato se i pitanje može li se ambijent pred i u toku izbora nazvati demokratskim nameće sam od sebe. Branka Mihajlović.
Uticajne TV emisije i nezavisne medijske ličnosti neutralisane su na razne načine. Nije se prezelo ni od kompletne smene uređivačkih timova pod izgovorom navodne volje novih vlasnika, ni od gašenja najgledanijih emisija koje se nisu mogle dovesti u red. Privatizacijom uglavnom lokalni mediji su dospeli u ruke politički podobnih kupaca ili su jednostavno ugašeni. Od Miloševićevog vremena totalne uzurpacije državne televizije u ratno-propagandne svrhe nije viđena takva upotreba medija sa nacionalnom frekvencijom kakva je danas sa televizijom Pink ili Vučićevom televizijom, kako je zovu, u obaveštenoj čaršiji. Medijska kontrola, kaže socijalni psiholog Zoran Pavlović.
To je jedna, rekao bih, velika opasnost za društvo, jer znamo kakav tip režima i kakav tip vlasti zapravo želi potpunu kontrolu nad što medijima, što mišljenjem sopstvenih građana.
Kada birači donose odluku o učešću na izborima, pitali smo profesora na Fakultetu političkih nauka Sinišu Atlagića.
Nakon preizborne kampanje. Tako da mediji u tom smislu, upravo kroz ovu stalnu, permanentnu, trajnu kampanju, imaju ulogu na formiranje izborne odluke, znači na duži rok, ali ne u samo izborne kampanje.
Direktor u Ipsos Strategic Marketingu Marko Uljarević međutim kaže da izborna kampanja u medijima može biti odlučujuća za ne mali broj uglavnom neopredeljenih birača. Na pitanje koliki je uticaj medija u izbornim kampanjama, on kaže:
rekao bih da je izuzetno veliki. Govorimo o uticaju pre svega na onaj deo biračke populacije koja još uvijek ne zna za koga bi glasala, a namerava da izađe na izbore, a može doći do pomeranja kod onih koji u ovom trenutku nisu sigurni da li će glasati, a postoji neka mogućnost da izađe na izbore.
Kada se premijer Aleksandar Vučić nedavno pojavio u TV realityju Milomira Marića sa estradnom zvezdom Jelenom Karleušom i estradnom, ili kako bi ona rekla, narodnom doktorkom Nado Macurom, bilo je jasno da je đavo odneo šalu i da će se u izbornoj kampanji pucati iz svih medijskih oružja.
Kada sam objavila da ću biti u ovoj emisiji, ajde da kažem da sam doživjela jedan blagi šok kada sam vidjela koliku je pažnju i kakvu je prašinu diglo to kad se objavilo da ću biti sa gospodinom Vučićem u emisiji i koliko se od mene očekuje da ja postavljam pitanja koje, na primjer, Nada Macura nikad ne bi smjela u životu.
Ja bi smjela, izvinite, ne možete tako da mi kažete. Ne bi smjela, zašto?
Te pravo da govorite
u svojim... Da vam tema ne bude Nada da ne napadate ovu divnu ženu, aj napadajte mene.
Profesora Sinišu Atlagića, koji predaje političko komuniciranje na Fakultetu političkih nauka, ne čudi takav nastup.
Verovatno da ide po nagovorenog ozbiljnog marketinškog stručnjaka da se pojavlja na mjestu za koje je običan svet, što bi se reklo, bi volio da ga vidi.
Otvaranje svakog putića i mostića, svakog tunelčića sa medijskom i partijskom svitom stalna je praksa vladajućeg establishmenta koji je praktično u permanentnoj kampanji. Mediji prenose šta političari poručuju bez naknadnog propitivanja koliko su obećanja realna i da li su ispunjena. Istinomeri, televizije N1, retki su takvi primjeri.
Premijer Vučić najavio je da će prvi jeftini stanovi od 380 evra po kvadratu biti završeni do kraja 2015. Neistina.
Socijalni psiholog, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu Zoran Pavlović objašnjava kako mediji doprinose da neki lider stekne povjerenje građana.
Probili smo neki tunel koji je dužine 200 i nešto metara, iako su ljudi pred par decenija bušili planine, Alpe i otvarali ko zna kakve tunele. Dakle, kod nas tako sitnim postignućima se daje ogromna medijska pažnja koja kod nekoga može proizvesti ideju, evo, ovi ipak nešto radi, ipak se nešto dešava, ipak ima nekog pomaka u društvu.
Naši sagovornici koji se slažu da su mediji za promovisanje neke druge političke opcije u Srbiji uglavnom zatvoreni, što dovodi u pitanje jednako demokratsko pravo svakog učesnika izbornog procesa da dopre do glasača. Ipak skreću pažnju da za konačni ishod to ne mora biti odlučujuće i iznose primjer izbora 2012. godine kada su birači koji su izgubili poverenje u Tadićevu vlast glasali za promjenu iako im se ne baš privlačan izbor nudio i u tada kontrolisanim medijima. Jednostavno više nije pila vodu priča o svjetskoj krizi kao alibiju za sve neuspjehe tadašnje vlasti. Danas, iako retki istinomeri pokazuju da mnoga obećanja vlast ne ispunjava, da se ne živi bolje uprkos ružičastoj TV slici Srbije, još igra mantra da su i za sve ono što sada ne valja i dalje krivi žuti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Krećemo put Crne Gore sa jednom više nego zanimljivom pričom. Na parketu sportskog centra u Nikšiću odigrana je revijalna košarkaška utakmica za filmsku kuću proslavljenog crnogorskog reditelja Živka Nikolića u rodnim Mozrinićima. I naši se slušaoci jamačno sjećaju njegovih kultnih filmova Čudo neviđeno ili Ljepota poroka, ali i nenadmašnih TV serija po čijim su se naslovima ekipe podijelile. S jedne strane Džekna, s druge originali, a igrali su proslavljeni crnogorski košarkaši, ali neke javne ličnosti. Pratila Lela Šćepanović.
Sa brojem četiri, Nebojša Boga, Lado Šćepanović!
Revijalnom meču i humanitarnoj akciji odazvao se naš proslavljeni košarkaš i reprezentativac Vlado Šćepanović, veliki ljubitelj Živkovih filmova.
Kao veliki poštovalac lika i djela Živka Nikolića, izuzetno sam ga cijenio, tako da kao veliki fan njegovih filmova i čovjek koji je pogledao mnogo puta jedan isti njegov film, odlučio sam da se i Ljepotu poroka i Čudo neviđeno i sve njegove filmove, praktički ljudi koji vode kulturu i koji vode računa o tim ljudima, koji su mnogo uradili za kulturu, trebali bi prvi da pokrenu te stvari.
Saigrač Čepanovića u ekipi Džekne, Gavrilo Pajović, o ovoj akciji kaže.
Svi znamo što je Živko Nikolić napravio za Crnu Goru. Nikad nije kasno, posle 15 godina smrti Živke Nikolića, pravi se jedna manifestacija koja treba da postane tradicionalna, jer opak on je zadužio Crnu Goru i ja sam tu da dam svoj doprinos. Kad je, kaže opet, njegovo ime i predsjednik u pitanju kad je Crna Gora, mislim da to svi treba da damo doprinos.
Sa druge strane, parkete za ekipu Originala igrao je Živkov sin Petar Nikolić i ovako na poluvremenu prognozirao ishod meča.
Znači, sjajno prvo poluvrijeme, 57-54 rezultat čini
vodim,
su originali.
Je, originali vode.
Ali pa možda će Džekna na kraju da pobidi, ja navijam za Džekna.
Slobodno navijajte, ali mi to nećemo dozvoliti, mi ćemo se boriti do kraja.
Ko će večeras da triumfuje, originali?
Ja se nadam Džekna.
Nije bitno, Živko je pobidio svakako dok je bio živ.
Aktuelna misica Crne Gore, Nataša Milosavljević, se pored brojnih obaveza odezvala pozivu i na parketu sportskog centra kapitenima na početku meča podbacila prvu loptu.
Sigurno da je razlog zbog vremena, da je zašto je, nije toliko posjećeno kao što vjerovatno da je lijepo vrijeme, bi više ljudi došli i odazvalo se ovome, ali organizacija sama je lijepa, tako da šteta za svakoga ko nije večeras ovdje.
Nikšićani koji su po jakom nevremenu došli da gledaju košarkašku utakmicu Originali Džekna smatraju da je veći broj njihovih sugrađana trebao da se odazove ovom pozivu.
Zbog Živka i kupio sam ulaznicu i dao taj neki mali humanitarni doprinos ovoj akciji.
Kako vam se čini? Je li se Nikšić na pravi način?
A, mislim da nije. Možda nije baš bila najbolja reklama ovoga projekta. Inače, sigurno bi bilo više i loše vrijeme. Možda i svi znamo kakav je Živko bio reditelj. Da nije tako, Crna Gora za sad još uvijek imala. Tako da mislim da je trebalo možda u malo većem broju da bude to posjećeno.
Očekivala sam da će biti veći broj publike, mada je, mislim, s obzirom koliko smo informisani u ovom događaju, da je ovo sasvim dovoljno. Oduševljena sam, iskreno.
Iako za sada financijski nije podržala ovu manifestaciju, opština Nikšić je ustupila salu, a Lutrija Crne Gore je podržala meč otkupivši 100 karata. Tijana Perović.
I treba da bude primjer ostalim privrednim društvima kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, kako treba da se odnosimo.
Koji je direktor fondacije, sin proslavljenog reditelja Živka Nikolića Petar, zadovoljan ovom akcijom.
Ja sam zadovoljan, važno je da ova akcija krene i da zaista najšire u Crnoj Gori javnost, a i šire naravno se odazove ovome i da svaki da po jedan koš za Živku u smislu donacije, u smislu priloga, da Filmska fondacija Živko Nikolić može da nastavi sa radom, da možemo da krenemo izgradnju projekta Memorialni centar Živko Nikolić. To je svrha svega ovoga što radimo i ovo je samo početak jedne šire akcije koja treba, tako da voljeli bismo da Crna Gora ne podbaci, nego da oni dodaju koju loptu, znači.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Gonna worry my life anymore.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Emisiju Nedjeljom ujutro prema običaju završit ćemo sportskom pričom koja je posljednjih dana više nego aktuelna za čitav region. Odavna je naime uočljiva pojava da se u bescijenje prodaju mladi fudbaleri, pa se tako zemlje regiona uvrštavaju među najveće izvoznike mladih talentovanih fudbalera koji u najvećem broju slučajeva završe u raljama menadžera i na pijačnom otpadu. Čitavu priču aktualnu učinio mlađanin Andrija Živković, ponajbolji igrač srbijanske reprezentacije koja je osvojila svjetsko juniorsko prvenstvo i bio uzdanica beogradskog Partizana u njegovim evropskim ambicijama. Živkovićev talenat nije promakao silnim menadžerima, pa je bilo golemih financijskih ponuda za njegove usluge, ali se na kraju pokazalo kako je neka ranija uprava ovoga kluba Živkovića u paketu, onako nakilo što na narod kaže, prodala nekom međunarodnom menadžerskom timu. Drugim riječima, matičnom klubu pripale bi tek mrvice budućeg bogatog ugovora. Usput su propali pokušaj drugačijeg aranžmana sa mladim fudbalerom i njegovim ocem, pa je sad dječak na ledu. Nažalost, radi se o ekstremnom slučaju, ali ovaj mladić iz Beograda nije osamljena figura kad su mladi igrači u pitanju. Zapravo, koliko menadžeri profitiraju, a fudbalske sredine i ovdašnji navijači gube. Uglavnom, posvuda se dešava isto. U sredinama koje imaju dobre omladinske škole, istina, postižu rezultate, ali fudbaleri ne ostaju u svojim klubovima, već odmah požure da iskoriste svojih 5 minuta. Zapravo, nasjedaju na obećanja velikih kako će uskoro ili odmah postati nosioci igre u klubovima takozvane petice. U najvećem broju slučajeva završe na pozajmicama, a onda zaboravimo da su ikad igrali fudbal, osim ako kasnije iznenade izrane iz anonimnosti. Gdje je tu logika, pitaćete se? Pa u tome što klubovi ovdašnji žive u apsolutnom siromaštvu, pa im je svaka, računajući one mizerne, ponuda dobro došla. Ponekad se za igrača uzme manje nego li je uloženo u njegov razvoj, pa su zato uvijek svi u najboljem slučaju na pozitivnoj nuli. Isto tako i treneri se takmiče u tome koliko talenata proizvodu i uspiju prodati, pa i njima skače cijena koju opet nikad niko neće platiti. Može biti ipak najveća opasnost u ovoj oblasti su roditelji. Dakle, oni koji su po prirodi stvari odgovorni za miran i ravnomjeran razvoj mladog čovjeka. Čim dijete fudbalski progleda, počnu računati koliko se iz njega može izvući. Svekoliko siromaštvo nagnaće tako najmilije da se promptno uključe u svojevrsnu trgovinu robljem, jer se talentovano dijete pokazuje kao jedini mogući izvor za preživljavanje čitave porodice. Istina, moramo računati sa činjenicom da na ovim prostorima ne postoji nikakva institucija osiguranja mladih ljudi, računajući posljedice mogućih povreda koje dovode do kraja svih nadanja. Zato se svi nekako i žure da uzmu što se uzeti dade, a poslije nek bude što bude, priča o vrapcu i golubu u najživotnijem obliku.
Up in the morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule, American history and practical man. You study him hard, hoping to pass, working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell, the cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat, you're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat, down the halls and into the street, up to the corner and round the bend, right to the juke joint you go in.
right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. The drums loud and full.
I tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru na pamet padne slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Srnjičić i Budovko Bratić.
Lot of all the reindeers, you know you're the man.